สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cisco CCNA Command Guide and Introductory Guide for CCNA and Computer Networking Beginners ของ Ramon Nastes เป็นคู่มือคำสั่ง Cisco IOS ในแนวอ้างอิงเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นเครือข่ายและผู้ที่เตรียมตัวกับเนื้อหา CCNA แบบ Routing and Switching หนังสือจัดเนื้อหาเป็น4โมดูลและมุ่งรวบรวมคำสั่งที่ใช้กับเราเตอร์และสวิตช์ Cisco พร้อมหัวข้อพื้นฐานสำเช่นการแบ่งเครือข่ายย่อย VLSM การสรุปเส้นทางโปรโตคอลการกำหนดเส้นทาง VLAN STP HSRP Ether Channel และ ACL จุดประสงค์หลักจึงไม่ใช่การอธิบายทฤษฎีเครือข่ายอย่างยาวละเอียดแต่เป็นการช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมแนวคิดกับคำสั่งที่ต้องพิมพ์จริงค้นหาคำสั่งได้รวดเร็วและใช้ตรวจทานขณะฝึกแลบเนื้อหามีตำแหน่งเป็นหนังสือเสริมสำหรับการเรียนหลักสูตรหรือการฝึกด้วยอุปกรณ์จำลองมากกว่าจะเป็นตำราเล่มเดียวที่ครอบคลุมทุกมิติของมาตรฐานสอบ CCNA ในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคู่มือคำสั่ง Cisco IOS ที่ออกแบบให้เปิดอ้างอิงระหว่างฝึกแลบแกนของหนังสือคือการทำหน้าที่เป็นคู่มือคำสั่งไม่ใช่หนังสือบรรยายเครือข่ายแบบทฤษฎีนำการเรียน Cisco IOS มีความยากเฉพาะตัวเพราะผู้เรียนต้องเข้าใจทั้งวัตถุประสงค์ของการตั้งค่าลำดับของโหมดคำสั่งและรูปแบบไวยากรณ์ที่อุปกรณ์ยอมรับการรวบรวมคำสั่งไว้ตามหมวดจึงช่วยลดเวลาที่ใช้ค้นหาจากเอกสารกระจัดกระจายผู้เรียนสามารถใช้หนังสือควบคู่กับ Packet Tracer GNS 3หรืออุปกรณ์จริงโดยอ่านโจทย์ระบุสิ่งที่ต้องการให้เครือข่ายทำงานแล้วตรวจลำดับคำสั่งก่อนทดลองจุดนี้สำคัญกว่าการท่องจำคำสั่งเป็นบรรทัดเดียวเพราะคำสั่งเดียวกันอาจใช้ในบริบทต่างกันและผลลัพธ์ต้องตรวจสอบด้วยคำสั่งแสดงสถานะหรือคำสั่งแก้ปัญหาหนังสือระบุเป้าหมายให้ช่วยจำคำสั่งและค้นหาได้เร็วจึงเหมาะกับการสร้างนิสัยทำแลบแบบวนรอบคือตั้งค่าตรวจสอบพบข้อผิดพลาดปรับแก้อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้คู่กับแหล่งที่อธิบายเหตุผลของโปรโตคอลและพฤติกรรมของแพ็กเก็ตเพราะคู่มือคำสั่งจะมีคุณค่าสูงสุดเมื่อผู้ใช้รู้ว่ากำลังแก้ปัญหาอะไรไม่ใช่เพียงคัดลอกการตั้งค่าประเด็น2พื้นฐานการระบุเครือข่ายด้วย Subnetting VLSM และ Supernetting หนังสือครอบคลุม SubnettingVLSM และ Supernetting ซึ่งเป็นฐานเชิงคำนวณที่เชื่อมตรงกับการกำหนด IP ให้ส่วนเชื่อมต่อการวางแผนเวลานและการสร้างเส้นทาง Subnetting คือการแบ่งพื้นที่ Address ให้พอดีกับขนาดเครือข่ายขณะที่ VLSM ทำให้แต่ละเครือข่ายย่อยใช้หน้ากากต่างๆขนาดได้จึงลดการสูญเสีย Address ในสระฐานหน้าการที่จำนวนโฮสต์ไม่เท่ากันส่วน Supernetting หรือการสรุปเส้นทางมีประโยชน์ต่อการลดรายการเส้นทางและทำให้การออกแบบเครือข่ายอ่านง่ายขึ้นการมีหัวข้อเหล่านี้ในคู่มือคำสั่งสะท้อนว่าการตั้งค่าเราเตอร์ไม่แยกขาดจากการออกแบบเลขที่อยู่ผู้เรียนต้องแปลงแผน address ให้เป็น IP address subnet mask และ root ที่สอดคล้องกันหากคำนวณผิดแม้ว่าอยากคำสั่งถูกต้องการสื่อสารระหว่างเครือข่ายก็ยังล้มเหลวได้คุณค่าของการจัดหัวข้อนี้ไว้ร่วมกับคำสั่งคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นลำดับงานจากการตัดสินใจเรื่องขนาดเครือข่ายไปสู่การใส่ค่าบนอุปกรณ์ในทางปฏิบัติควรฝึกวาดตารางเครือข่ายกำหนดช่วง address ที่ใช้ได้ตรวจสอบเส้นทางสรุปก่อนเริ่มพิมพ์คำสั่งเพราะจะทำให้การแก้ปัญหาภายหลังมีเหตุผลและตรวจสอบย้อนกลับได้ประเด็น3การกำหนดเส้นทางผ่าน OSPF EGRP EBGP และ ARIP ในฐานะทักษะปฏิบัติเนื้อหาการกำหนดเส้นทางเป็นส่วนสำคัญของคู่มือโดยมี OSPF EGRP EBGP และ ARIP อยู่ในรายการหัวข้อการตั้งค่าโปรโตคอลเหล่านี้ไม่เหมือนกันในด้านขอบเขตการใช้งานวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางและเงื่อนไขที่ทำให้เส้นทางหนึ่งถูกเลือกการนำเสนอในรูปแบบคำสั่งมีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นเพราะทำให้เห็นว่าการเปิดใช้งานโปรโตคอลต้องอาศัยการระบุเครือข่ายหรืออินเทอร์เฟซการตรวจสอบเพื่อนบ้านการดูตารางเส้นทางไม่ได้จบเพียงการป้อนคำสั่งตั้งต้น OSPF และ EIGRP มักใช้เป็นตัวอย่างของการทำ routing ภายในองค์กรส่วน RIP ช่วยให้เห็นแนวคิดพื้นฐานของ distance vector และ EBGP ชี้ไปยังบริบทการเชื่อมต่อระหว่างระบบอิสระแม้ผู้อ่านไม่ควรตีความว่าการรู้คำสั่งเท่ากับเข้าใจการออกแบบเครือข่ายทั้งหมดหนังสือช่วยสร้างจุดเริ่มต้นที่จับต้องได้คือการทำให้คำว่า Routing Protocol แปลงเป็นสิ่งที่สังเกตได้จากสถานะและตาราง root การฝึกที่เหมาะสมคือสร้างเครือข่ายหลายเราเตอร์โฆษณาเครือข่ายปิดลิงก์บางเส้นแล้วตรวจว่าตารางเปลี่ยนอย่างไรวิธีนี้ทำให้คำสั่งตรวจสอบมีความหมายเท่ากับคำสั่งกำหนดค่าและช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริงประเด็น4การสวิตชิ่งและความทนทานของเครือข่ายผ่าน VLAN, STP, HSRP และ Ether Channel อีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการรวมการสวิตชิ่งและการทำซ้ำซ้อนของลิงก์ไว้ในชุดหัวข้อเดียวกันได้แก่ VLAN, STP UTP, HSRP และ Ether Channel VLAN ช่วยแยกโดเมนรอดคาสตามหน้าที่หรือกลุ่มผู้ใช้แต่การแบ่งดังกล่าวยังต้องมีการเชื่อมต่อระหว่าง VLAN และการกำหนดพอร์ตที่ถูกต้อง STP เข้ามาจัดการความเสี่ยงของ Loop Layer 2ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มลิงก์เพื่อความต่อเนื่องของบริการ Ether Channel แสดงแนวทางรวมหลายลิงก์ให้ทำงานเป็นตรำกะเดียวเพื่อเพิ่มแบนด์วิดต์และลดปัญหาที่เกิดจากการจัดการลิงก์แยกส่วนขณะที่ HSRP เกี่ยวข้องกับการทำให้เกตเวย์ยังพร้อมใช้งานเมื่ออุปกรณ์หลักมีปัญหาการวางหัวข้อเหล่านี้ในคู่มือคำสั่งจึงมีประโยชน์เพราะผู้เริ่มต้นมักเห็นแต่ละเทคโนโลยีเป็นบทแยกกันทั้งที่ในการออกแบบจริงเทคโนโลยีเหล่านี้สัมพันธ์กันโดยตรงการเพิ่มความซ้ำซ้อนอาจเพิ่มโอกาสเกิดลูปการแบ่งฟรีแลนอาจทำให้ต้องออกแบบเกตเวย์ใหม่และการรวมลิงก์ต้องตรวจสอบสถานะสมาชิกอย่างรอบคอบหนังสือเหมาะสำหรับใช้เป็นรายการอ้างอิงขณะสร้างสถานนักการสวิตชิ่งขนาดเล็กแต่ควรเสริมด้วยความเข้าใจเรื่องทอโพโลจีและผลกระทบเมื่อพอร์ตหรือสวิตล้มเหลวเพื่อไม่ให้การตั้งค่ากลายเป็นเพียงสูตรสำเร็จประเด็นสุดท้าย ACL และคำสั่งตรวจสอบที่เปลี่ยนการตั้งค่าจากการจำเป็นขั้นตอนสู่การแก้ปัญหาสื่อระบุหัวข้อความปลอดภัยเช่น ACLการรักษาความปลอดภัยฝั่งสวิตช์และ VPN รวมถึงเป้าหมายด้านการตรวจสอบและแก้ปัญหาด้วยคำสั่งสำคัญ ACL มีบทบาทในการกำหนดว่าแพ็กเกจชนิดใดจากต้นทางใดไปยังปลายทางใดจะได้รับอนุญาตหรือถูกปฏิเสธจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการตั้งค่าหากวาง ACL ผิดตำแหน่งลำดับกฎไม่เหมาะสมหรือกำหนดเงื่อนไขกว้างเกินไปการเชื่อมต่อที่จำเป็นอาจถูกตัดโดยไม่ตั้งใจการเรียนด้วยคู่มือคำสั่งควรจึงเน้นทั้งการกำหนดกฎและการพิสูจน์ผลลัพธ์เช่นตรวจการเข้าถึงจากหลายเครือข่ายรายการที่ทำงานอยู่และแยกปัญหาว่าเกิดจากการกำหนด IP เส้นทาง VN หรือ ACL การที่หนังสือเน้นคำสั่ง Troubleshooting เป็นข้อได้เปรียบเชิงการเรียนรู้เพราะในงานเครือข่ายการตั้งค่าใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานส่วนการยืนยันสถานะและหาสาเหตุของความผิดปกติเป็นงานที่เกิดซ้ำมากกว่าผู้อ่านควรฝึกจดค่าก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงใช้คำสั่งแสดงผลอย่างมีสมมติฐานและทดสอบจากมุมมองผู้ใช้จริงแนวทางนี้ช่วยให้คู่มือคำสั่งกลายเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงแผ่นสรุปไวยากรณ์โดยสรุป CCNA Command Guide เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่กำลังฝึกใช้งาน SysiOS ผู้เรียนที่เรียนเนื้อหา CCNA แนว Routing and Switching และผู้ที่ต้องการคู่มือขนาดกระชับไว้เปิดระหว่างทำแล็บนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เคยเรียนแนวคิดเครือข่ายมาแล้วแต่ยังไม่คล่องในการแปลงแผน IP VLANRouting หรือกด ACL ให้เป็นขั้นตอนบนเราเตอร์และสวิตช์ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การรวมหมวดคำสั่งซึ่งมักต้องใช้ร่วมกันตั้งแต่การระบุ Addates การกำหนดเส้นทางการสวิตชิ่งการทำซ้ำซ้อนไปจนถึงการควบคุมการเข้าถึงผู้อ่านจึงใช้เป็นจุดตรวจทานได้รวดเร็วเมื่อกำลังตั้งค่าหรือวิเคราะห์ปัญหาจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรา CCNA ขนาดใหญ่การวางตำแหน่งเป็นคู่มือคำสั่งที่เน้นความรวดเร็วในการอ้างอิงและเน้นการนำไปฝึกมากกว่าการอธิบายทฤษฎีอย่างกว้างขวางข้อจำกัดของจุดเด่นนี้คือไม่ควรใช้แทนหลักสูตรเต็มรูปแบบหรือเอกสารสอบที่อัปเดตตามขอบเขต CCNA ปัจจุบันเนื่องจากชื่อและเนื้อหาบางส่วนอยู่ในกรอบ Routing and Switching ที่ใช้ในอดีตหากใช้ร่วมกับแล็บเอกสาร Cisco ที่เป็นปัจจุบันและการฝึกวิเคราะห์ผลคำสั่งหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากในฐานะสะพานระหว่างแนวคิดพื้นฐานกับการทำงานจริงบน CLI หากคุณต้องการสนับสนุน Ramonasasคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่